Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til mikrofonholder.
Hej. Hej. Velkommen til.
Tak for
hyggeligt at se dig.
Hej Kurt. Undskyld, det blev lidt forsinket.
Nej, det er fint. Det er fra Møderhjælpen. De er bagud med deres bidrag, fru.
Nå.
Hvad så?
Har du noget i klemme der?
Ikke så vidt, jeg ved.
Nå. Hej.
Hej.
Hej. Du er jo lige så flot i virkeligheden.
Ja, det er jeg glad for at høre.
Ja.
Hej. Hej. Tak skal du have. Tak. Jeg gik i skole her i Viby også.
Nå, nå.
I en 10. klasse, en årgang.
Hvad skulle jeg sætte dernede?
Nå, det er nede på Vestergårdsskolen.
Ja, netop.
Ja, ja.
Netop.
Okay.
Ja.
Men huset her er jo vel snart 40 år, er det? Det er et hus, der blev bygget der i... Jeg tror, det blev bygget... Ja, jeg ved det ikke. En gang i 60'erne.
Okay, så det er...
Vi fik så lavet en... Det, vi kaldte rollatorhaven. Vi fik... Hvad hedder det? Brolagt... den der lukkede have, i erkendelse af, at vi ville blive gamle en skønne dag, og min sanden om så ikke, jeg blev gammel,
så var det
og så kunne jeg trisse rundt derude og træne mig op til at gå igen. Så
alt er godt her.
Alt er
og vi godt. Kan se, I har også de gode fyre, vi har også fået fornøjelsen af at hilse på Bruno og de andre.
Nå ja.
Så ja, tak.
Og prøv at høre, der er... rødvin og hvidvin og øl og vand.
Ja, det ser virkelig dejligt ud.
Det er fantastisk.
I kan få, hvad I vil have.
Det lyder rigtigt.
Jamen, alt hvad der er gratis, smager godt og sundt, som de siger.
Velkommen til mikrofonholder, der i dag er hjemme hos Mohammed-tegneren Kurt Vestergaard. Han har længe ønsket at møde digteren Yahya Hassan privat. Og det nu lykkedes for deres fælles ven, Hans Krul, at føre de to sammen. Efter at have spist en dejlig frokost med hjemmelavet tunsalat, steg og frikadeller, er mikrofonerne deres.
Ja, jeg vil gerne sige velkommen hertil. Jeg hedder Kurt Vestergaard, og jeg har to meget prominente og kære gæster. Den ene er vores ven, den unge digter, som hvis navn alle jo kender. Jeg behøver så ikke at nævne, hvem det er. Men så har jeg Hans Krul, en fantastisk god ven og et meget begavet kunstnermenneske. Jeg er glad for, at I kom. Jeg synes, vi skulle prøve at måske finde nogle emner, de kommer måske af sig selv. Men jeg vil godt snakke lidt om sådan noget som religion, for eksempel. Det er et problem. For mig har det været et personligt problem, da jeg var barn især, hvor de kristne fundamentalister, de gjorde indhug i min tilværelse og skræmte mig fra vid og sans. Og Gud og fanden var næsten et fedt. Det var ret uhyggeligt,
ja.
Synes jeg. Og hvad hedder det? Der var jo også voksne mennesker, der led under det. Det var jo en intolerant religion.
Hvor kom du fra? Hvor kom du fra?
Jeg kommer op fra Himmerland.
Okay. Fra Himmerland?
Ja,
det er jo Nordjylland.
Ja,
jeg har været anbragt der faktisk. Været indskrevet i Vesthimmerlands Kommune.
Nå da. Nå ja, det er deroppe omkring Løgstør.
Det var i Farsø, i Johannes okay. V. Jensens by.
Okay.
Ja.
Det er skægt, som der, vores veje mødes.
Ja. Der var fordømmelse og intolerance i luften i min barndom, og jeg synes, det var strengt. Jeg vil anerkende, at denne fundamentalistiske religion, den havde også nogle positive, hvad skal vi sige, konsekvenser. Der var mennesker, der fik et håb.
Ja.
De fik et nyt livsindhold. Et håb. Denne her tilværelse, den var ikke noget værd. Og den blev aldrig bedre, når så man kom i paradiset. Så havde man de grønne enger at se og sidde og kigge på.
Ja.
Og det var en fin drøm at have dengang, hvis man var en fattig husmand.
Mm.
Jeg er selv blevet ateist af det der, og det har jeg haft det fint med lige siden gymnasiet.
Men hvornår altså religion... Hvornår mistede du din barnetro?
Ja, det gjorde jeg. Men religion klipper jo ved alligevel.
Ja.
Og derfor den lille anekdote fra Irland, som I måske kender, hvor der kommer en mand gående, så bliver han stoppet af sådan en vejspærring. Bag ved vejspærringen står der en mand, der spørger, er du katolik, eller er du protestant? Manden siger, jeg er ateist, manden bag ved vejspærringen siger, er du katolsk ateist, eller er du protestantisk ateist? Så det er ikke nemt at slippe ud af. Og jeg går ind for absolut religiøs frihed. Folk skal have lov til at tro på, hvad søren de vil. Vi skal bare have nogle spilleregler for, hvordan religion og politik egentlig har det med hinanden.
Det er jo noget rigtig lort, jo ikke? Fordi så det ender med, at vi er enige, ikke? Så
vi kan ikke blive enige allerede nu.
Jeg kunne huske tak og lov ateist, som manden sagde, ikke? Jeg var også i et sådan protestantisk intermissionshjem i virkeligheden. Ikke overvældende. Jeg boede hos min farfar om sommeren i Marstal, hvor jeg lærte at tegne af ham. Han var en dygtig maler og tegner også.
Hvad hed han?
Han hed Christian Krull.
Nå.
Og var en af de få, ud over mig selv i familien, som ikke var sømand. Vi er jo opvokset i en slægt af dybt religiøse alkoholikere og våbensmuglere nede i Marstal. Men der læste hver morgen, der blev jeg vækket klokken 5 om morgenen. Der slog han med sin stok på min lille dør og sov op under taget der. Og så skulle jeg gå ned til flueskabet, der hang ude på væggen udenfor, og hente den gamle ost, lænkeosten. Så skulle jeg befri den for hængelås og lænke, så kravlede den så op på tallerkenen. Og så fik han et stykke fuldkornsrugbrød med sådan en tyk skive ost på. Og så fik han en snaps, som blev hældt i en kop sort kaffe. Nej, jeg skulle smutte en femøre i kaffen. Den skulle være så sort, så jeg ikke kunne se femøren, når jeg havde kaffen. Og så skulle jeg hælde snaps i, indtil man kunne se femøren igen. Det var måden. Og så fik han et råt æg slået op i en kop, og den slugte han så, og så den der kop kaffe med snapsen røg ned også. Og så var han frisk.
Nå.
Og så,
hvad med mønten?
Mønten, den fik jeg, når han ikke slugte den. Man har hørt det klinge i kummen senere på dagen. Det var... Men så kom vi ind i den lille stue, hvor han slog op i Durés billedbibel. Den stod på hans stafli, og så der havde jeg været sådan 5-6 år eller sådan noget. Så skulle jeg så vælge dagens tekst, og så skulle jeg prøve at stave mig igennem den, og så skulle jeg tolke den, og så skulle jeg beskrive det der store, flotte træsnit, eller xylografi, som var. Så det blev helt vildt med det. Jeg tror, det var derfor, jeg begyndte at lave grafik. Det har da været meget
ja. Ikke? Lavede han selv noget efter den?
Han lavede grafik, men han malede. Jeg måtte kun tegne. Så gik vi ud, efter vi så havde hørt pressens radioavis, efter vi havde tolket Bibelen, så alle kunne høre det i hele Marstal. Fordi han var død. Han havde sådan et messinghørerør, du trak ud. Og så blev det skruet op for fuld hammer, og så var alle tvangsindlagt til pressens radioavis. Så når det ritual var overstået, så gik vi ud til stranden, hvor han malede, og jeg fik lov til at tegne ender og måger og sådan noget. Og jeg ville forfærdeligt gerne male, men det måtte jeg ikke, før jeg kunne tegne ordentligt. Så det kom jeg aldrig til i hans selskab. Han blev et år 92 år, men han var en meget fin gammel mand.
Ja, det må jeg nok
sige. Han sagde også, at man skal huske at kysse pigerne, så bliver de så glade. Det havde han lært af sin mor. Ja.
Jamen, jeg vil gerne have haft sådan en kunstnerisk uddannelse. Male, tegne. Men det var der ikke tale om.
Det var altså,
Nej. Nej, min forældre, de sagde, enten så drikker du dig ihjel, eller så dør du af sult.
Ja.
Så der var...
de var sgu fornuftige.
Jeg sagde, jamen, du kan blive skolelærer. Og så har du en helt stor sort tavle, du kan tegne på hele dagen.
Ja, ja.
Og så er der jo de lange sommerferier, der kan du også male og tegne, så det er jo ikke så dårligt.
Ja.
Så det blev jeg så.
Det var der ikke forbud mod min familie faktisk, fordi min...
Nej, det var jo fint.
Det var i orden, og man må godt male. Plus min oldfar, han var marinmaler fra Marstal, Carl Rasmussen. Det var sådan en Eggersbergskole, kan man sige.
Ja.
Ikke? Og han blev så grønlandsmaler. Carsten Jensen, min gode ven, vi var ungdomskammerater i Marstal.
Nå?
Han skrev hans sidste bog, tror jeg. Den hedder Den sidste rejse, for det ikke skal være løgn. Det handler så om oldfaren. Det han røg ud over siden fra Skånderen for Ru.
Nå?
På vej hjem fra Grønland i 1893. Men han blandt andet... Så han var faktisk meget kendt maler. Efter hans død, der levede familien faktisk af salg af hans malerier indtil hele 30'erne. Så det var ikke, så det var enten skulle at være sømand og maler eller begge dele, det var okay.
Ja.
Bare der var penge i lortet, så var det i orden. Ikke, hvis der ikke var penge i det, så som min storebror, han siger til mig, jeg vil så gerne være kunstner ligesom dig, Hans, men jeg kan tåle at drikke så meget. så din familie havde ret på det.
Det var meget god. Jeg kan ikke tåle at drikke så meget.
Jeg kan ikke tåle at drikke så meget. Men, den form for apropos religiøsitet, den form for religiøsitet, som min gamle farfar, han repræsenterede, og jeg så også mine forældre, det var sund kristen kærlighed, men hvor det ikke, men det var ikke sådan troende og på den måde, det var næste kærligheden det handlede om, og det synes jeg jo så er et sympatisk træk i kristendommen. Ja. Det er det der med at vende anden kendt til og tilgive sin næste og sådan noget ting der, ikke? Nu har Kurt fortalt lidt om sin første oplevelse med mødet med religionen. Hvordan var din egentlig?
Jamen, det var jo... religionen har jo altid været i mit hjem, som, på samme vis, som det har været i jeres, kan jeg forstå. Det er jo på en eller anden måde det samme, ikke? Der er én Gud, som ser alt, hvad du laver, og ved alt, hvad der sker, og er til for at kunne kontrollere dig og for at kunne smide dig i helvede. Det er jo egentlig det drejer sig om, og det er jo altså, som jeg ser det, og som der sikkert også er mange andre intellektuelle aber, der ser det, så det er det jo bare for ligesom at kontrollere folk, når det er religion for masserne, altså religion for pøblen, ikke? Med mindre at man har en eller anden særlig spirituel eller åndelig tilgang eller udfoldelse, hvad angår religion. Men ellers så er det jo bare en del af den sociale kontrol, sådan som jeg i hvert fald har oplevet det, og at man får dårlig samvittighed over ting, som man bare tænker, eller måske en drøm, man har haft, ikke, som måske var lidt for forbudt eller lidt for pervers. Og så på den måde bliver man kontrolleret, ikke kun offentligt eller i sociale sammenhæng, men også i familien og i sin egen bevidsthed.
Og det er skyldfølelsen, der er det pædagogiske våben.
Netop.
Det var det også, må jeg desværre sige, fra min fars side. Han mente, en af skyldfølelsen var rigtig god ting, ikke, til at få os banket på plads, ikke?
Men jeg ved ikke, om det er rigtigt, men jeg har tænkt på, om man kan sige, at religion på en eller anden måde måske tilfredsstiller nogle basale ting. Det man kalder masochisme, underkastelsen. At du underkaster dig, og så glider du ind i et fællesskab, og så er I mange om det. Og så er der en eller anden, der så giver jer syndsforladelse, og så rejser I jer glade og smilende, og så er I parat til at slå nogen ihjel, fordi det er den anden side af det. Altså, der er også sadisme. Du kan jo mishandle folk i Guds navn. Hjemme på landet der var der jo nogle børn, tjenestedrenge, dem der som var kommet hjemmefra som 7-8-årige, der jo fik tæsk efter noget, og hvis ikke de...
Hvor er vi henne?
Jamen, vi er jo tilbage der i 40'erne, ja, 50'erne.
Jeg er jo ikke engang glemt i faders øje, jo, for fanden.
Nej, det var jeg ikke, men der er jo de samme træk, altså, i den fundamentalisme, du har oplevet, og den, vi andre har oplevet.
Ja, der er jo ikke så meget forskel.
Der er ikke meget for det er også den samme, man kan sige, det der problem i Mellemøsten nu, for eksempel, ikke? Det er, man tror på den samme Gud, man kan bare ikke blive enige om, hvad han skal hedde, ikke? Ja. Og så slagter man hinanden for Nordens skyld.
Ja, og i virkeligheden er der jo flere, der bliver slået ihjel i Guds navn, end i djævelens navn.
Ja, det er rigtigt.
Det kan man godt sige.
Ja,
det kan man altså, sige. Har du din mobiltelefon med?
Jamen, den ligger derovre, men jeg ved ikke, hvor godt det er for vores radioprogram.
Ja. Jamen, det var bare, fordi der er en lille video, der kun var et par sekunder, som vi vil have. Det er bare, fordi jeg vil godt se din reaktion, når du ser den.
Det er sådan en video, Kurt, som er fra...
Det er meget apropos, hvad vi taler om.
Fra krigsmarken i Syrien. Som der er sådan nogle sider, hvor der bliver opdateret og,
og der bliver lagt nogle videoer op en gang imellem. Det her, det er en video af en mand, som sender raketter afsted og siger Allahu Akbar, Gud er størst, ikke?
Skal du se. Så sidder han der.
Hvem vil han ramme sig?
Han sidder der og sender raketter afsted og råber Gud er størst.
Ja.
Så springer han selv i luften.
Så no. Er hele lortet i luften, ikke?
Så Gud har humor.
Gud har humor, ja.
Men det er også, altså også noget med, hvad er morsomt, ikke?
Jo.
Altså, fordi et eller andet sted, da jeg her viste mig den, ikke? Der synes jeg sgu ikke rigtig nøje, altså skal jeg ikke alligevel, ikke? Jeg kunne ikke, men samtidig kunne jeg ikke gribe mig selv i at lade være at grine, ikke? Men der er to mænd, der rent faktisk bliver sprunget i luften af deres egen fucking montergranat.
Ja.
Eller granatkaster, ikke?
Ja.
Rum! Ja. Når de skulle væk i sådan en blast der, ikke? Og så sidder man og griner, ikke? Så er det, man spørger sig selv, hvad fanden i helvede, der er galt med roen på mig, ikke? At det, der underholder, vi i den grad blev opdraget af medierne til, at der skal enten, det er som om på journalisthøjskolen, der bliver der sådan en mantra, der hedder, der skal, hvor det skal være, godt det ikke er mig, eller bare det var mig. Eller er der en konflikt i det her? Så gider lytterne at høre på det, de kan kigge lytter, ikke? Og hvis vi ikke snart kommer op og skændes og fortæller hinanden, at vi er nogle usandsynlige, intolerante røvhuller, ikke?
Ja.
Jamen, så er der ikke nogen, der gider at høre på det.
Nej.
Så det, man går efter, det er små altså, ja. Og det bliver endnu værre med Facebook og alle de andre ting, fordi der kommunikerer vi one-liners,
ja.
Og det, hvor det kører helt ned til like, don't like. Ikke? Og om et par år, så taler vi måske på den måde til hinanden, ikke? Når vi er blevet udstyret med en chip i nakken, ligesom katten har,
ja.
Som oven i købet åbner og lukker kattelemmen, ja. Kommer ind. Min nabo har fået sådan, hans kat har fået sådan en lille chip i nakken,
ja.
Hvor når naboens kat er efter den, og sådan drøner igennem kattelemmen, ikke? Så slasker lemmen lige i fjeset på den anden kat, ikke? Og så behøver I sgu ikke vagter længere. Fordi så får jeg bare sådan en chip i nakken der, ikke også? Og så er der den, der kan komme bare der og en kattelem, ikke?
Ved du hvad, jeg tror, vi at vores vagter bliver afløst af droner.
Yeah. Ja da.
Vil du tænke dig, det er sådan en drone, der svæver deroppe, ja. Ikke? Og så slår den til.
Så er det sgu lidt hyggeligere med sådan en stor tyk skyldbord, der kan passe på en, ikke?
Men det er
sådan er det jo. Det er jo ikke værre end så mange andre steder i verden.
Ja,
altså, men Mellemøsten er vel alligevel noget... Er der en særlig ondskab? Jeg tænker på en lille vits. Det er en skorpion og en kamel, der står ved flodbredden.
Ja.
Og den lille, men meget giftige skorpion siger til kamelen, vil du ikke godt bære mig over på den anden side af floden? Nej, siger kamelen, det vil jeg ikke, fordi jeg ved, at du slår mig bare ihjel, du stikker mig, og så er jeg død. Nej, det vil jeg ikke. Ah, hør nu her. Jeg er et lille dyr, jeg kan ikke komme derover uden din hjælp. Du er nødt til at hjælpe mig. Okay, siger kamelen. Men så må du love mig ikke at slå mig ihjel. Ja, siger skorpionen, som kravler op på kamelen og bliver færget over til den anden bred. Og så da de kommer op på bredden begge to, så stikker skorpionen kamelen. Kamelen siger, jamen du lovede mig jo. Du lovede mig jo, at du ikke ville slå mig ihjel. Så siger skorpionen, er du ikke klar over, at vi er i Mellemøsten? Den synes jeg er uhyggelig ondskabsfuld, men ja. Der er nok måske noget i det.
Det er ja. Ikke, hvad du mener, jeg her. Er mennesket ondt på bunden og skal kæmpe for at blive godt, eller er vi alle sammen gode på bunden, som de kristne jo hævder?
Ja. Jamen, jeg synes, at det kan blive en vane at være rimelig, ordentligt, god.
Det vil sige, man behøver ikke være dum svin, bare fordi man er ateist?
Nej, det gør man ikke. Altså, der kan man så sige, der jamen, har du ikke, du, tit, som artist har du ikke nogen, hvad skal vi sige, du får ikke hjælp fra nogen, du må selv prøve at klare det hele. Og det kan selvfølgelig være anstrengende nok. Men på den anden side, mange har vel tjekket om hjælp fra det guddommelige, og de har vel egentlig ikke fået det.
Ja, da du var helt lille, troede du der på Gud?
Ja.
Gjorde du det, jeg her?
Ja, det gjorde jeg.
Hvordan mistede du så troen?
Jamen, jeg tror, at...
Hvad skulle der til for? Hvad var der pludselig gjorde, at du ikke troede længere?
Jamen, altså, jeg vil sige, at der hele tiden... Jeg havde altid troet på Gud som spæd eller som barn. Men der var også... Der var ikke en tvivl. Men der var en undren over nogle specifikke ting. Såsom, at jeg jo fik at vide hjemmefra, at... at muslimerne skulle i himlen, og alle andre skulle i helvede, ikke? Og det hævder jo de tre største religioner jo, så det vil sige, at alle, der ikke er kristne, skal i helvede, alle, der ikke er muslimer, skal
så til sidst så hele,
der må være trangt i helvede, ikke? Men det var jeg indforstået med som barn, men jeg tænkte også, at jeg havde medlidenhed med min pædagogmedhjælper i vuggestuen, fordi jeg synes, hun var meget sød, og så lå jeg der om natten og tænkte på, skal Ilona i helvede?
Ej, hvor sød.
Det havde jeg det ikke så godt med. Men det, der egentlig sker, det er jo der, hvor jeg går hen og bliver anbragt på de her forskellige opholdssteder, døgninstitutioner og sikrede anstalter rundt omkring i det kyndige land. Der kommer jeg ligesom ud af et miljø og ud af et hjem, hvor der er en Gud lige over mit hoved hele tiden. Og Gud ser alt, hvad jeg gør, og Gud ved alt, og bed 5 gange om dagen. Og hvis ikke jeg beder, så får jeg dårlig samvittighed, eller ja, ender i helvede, ja, eller et eller andet. Og så nogle gange, så laver man de der speedbønner, ikke? Fordi ja, man skal jo ud og lege, og man skal
derfor,
ud.
Det er derfor, at i Tibet, der har det de der bedemøller,
okay,
hvor alle bønderne, de skrev på en lang, lang, lang sædel, og så er de rullet op ind i den her, der ligner en rangle, ja, og så er der sådan en lille modvægt, ja, og så svinger du den rundt, og så bliver alle bønderne spredt ud over det hele, og du ja, kan også gå på forbi de store bedemøller, hvor du så bare kører dem. Det er faktisk meget rationel og fornuftig ja, måde at ordne det med bønderne.
Men
på
det viser rum, jo også, hvor idiotisk det egentlig er, det hele. Altså, jeg ved med min, jeg har en lillebror på en 13 år, som... som også er blevet sat til at bede i døgndrift.
Ja.
Og nogle gange, så vil han gerne selv, ikke? Mm. Og andre gange, så har han travlt med at spille computerspil eller et eller andet. Så.
Kunne man ikke kombinere det, så få de der bønner ind på computeren på en eller anden måde? Altså, med ja, bedetæppe og kompas og hele baduljen.
Jeg ved ikke, hvor nemt det er at få ind på en fodboldbane. Eller hvad
hvordan,
er,
jamen, hvordan mistede du så troen? Hvornår sagde du lige pludselig, det der, det holder jo ikke i byretten? Altså, var det sådan lige pludselig bang ind en bestemt oplevelse, der gjorde
nej,
det?
Nej, jeg tror, det er mere sådan en nedtrapning
okay,
på en eller anden måde. At man gradvist... Så er der nogle ting, som man tænker over, og som... altså, jeg kan fortælle, at efter den periode, hvor man kan sige, at nu troede jeg ikke længere på Gud, og jeg skrev nogle måske blasfemiske digte eller et eller andet, så tænkte jeg stadigvæk over, på et vist tidspunkt, hvad Gud han havde at sige til mine digte.
Mm-hmm.
Men det forsvandt jo også
ja,
på et tidspunkt. Men det har været nogle forskellige perioder, hvor der har været en forskellig grad.
Kunne du forestille sig, at der nogensinde kom den situation i dit liv, hvor du vil tage Gud til dig igen?
Men det kunne
altså,
jeg
man
ikke,
siger, når fanden ikke, bliver gammel, går han i kloster, ikke?
Ja, men det kunne
og
jeg ikke...
Og du er jo en djævel. Det
kunne jeg ikke rigtig forestille mig, fordi jeg har det på den måde, at hvis man får serveret en lagkage, og man opdager en lort midt i lagkagen, så spiser man jo heller ikke resten. Ja?
Nej, det er måske rigtigt.
Og på samme vis, så tror jeg også, at jeg har opdaget en lort i en lagkage, som jeg ikke har lyst til at spise mere.
Men nogle mennesker kan jo ikke kende forskel på snot og overskæg, på lort og lagkage. Ikke? Altså, og nogen kan ikke stikke en pind i en lort uden at ødelægge begge dele. Altså for mit vedkommende, der, jeg mistede troen pludselig sådan bang. Fordi jeg havde lært, for hver eneste aften, der bad min mor med mig og min tvillingssøster, som originalt nok hedder Grete, Hans og Grete, Pandekagehuset, det var en træls historie, jeg skulle høre på altid. Men der bad vi, Fader vor, du som er i himlen, hellig vor, dit navn kom, din bla bla bla, amen.
Ja.
Nej, det var ikke, det var den, og så var det, da vi var helt små, der var, nu lukker sig mit øje, Gud fader i det høje, I varetægt mig tag, fra synders overfarer, din engel mig bevarer, som livet har min fod i dag, amen. Og den sang min mor pivende falsk, hver aften, så det skar i ørerne, ikke? Men det var ikke nok til at miste troen. Det, der gjorde det, det var i 7. klasse, eller sådan noget lignende. Vi tror, det er måske her, det 7. måske, hvor vi havde en sød religionslærerinde i skolen, med knude i nakken og det hele, og jeg tror i virkeligheden, hun var lesbisk, men det kommer overhovedet ikke, det smører ved. Men hun kom med et fotografi, noget uskarp fotografi af en birkelund, og inde i den birkelund, der stod Jesus Christ, tømmeren fra Nazareth himself, i hvid kofte og hele lortet, ja. Og sandaler og fedtet hår og fuldskæg. Han lignede Johnny Madsen lidt. Og så, så lader hun det her fotografi gå rundt. Det er en veninde, en katolsk veninde af hende, der har taget det med sit bokskamera. Det her, det var altså været så engang tidlig 60'er, sidst i 50'erne. Og så, og for at vi børn, nu får vi det ultimative argument. Her er den her katolske veninde, som hun gik og diskuterede religion med, og den katolske veninde, hun overvejede at konventere til katolicismen, eller om hun skulle være sunni eller shia, eller hvad, det kunne det jo også have været, ikke? Men hvorom alting er, så midt under den her samtale, der viser Jesus sig ind imellem de her birketræer. Og så falder hun på knæ, og klik, klak, kodak, kameraet går af, og da vi kommer hjem og fremkalder filmen, hvem med lidt god vilje, en af de her birketræer kunne faktisk godt ligne Jesus. Og det billede får vi så se. Og i det øjeblik, jeg får det fotografi i hånden, så bliver jeg sindssygt ked af det. Og begynder at tude, spørger, hvad græder jeg over? Så siger jeg, det er løgn allesammen. Det er svindel. Det er humbug. Det passer simpelthen ikke. Det er engang pis, de prøver at sælge mig. Det kørte mere eller mindre bevidst ind i hovedet på mig. Ja. Og siden der var totalt kold over for det der. Og siden har jeg faktisk tænkt meget over det, jeg beskæftiger mig med det også i mine billeder og sådan nogle ting, om døden og religion og tro. Det fænomen, at vi mennesker har den her tilbøjelighed til at gerne vil have en forklaring på alt det, vi ikke forstår. Og så opfinder vi et eller andet Gud, som sjov nok minder om sådan en eller anden sur gammel fatter, ikke også, der er skide jaloux og humørsyg og grumpy, og du ryger i helvede og bliver ristet for evig tid og trusler, og han kan ikke ovenikøbet se netop, som du sagde, jeg hvad du drømmer, og han, det er totalt tankepoliti i bedste orwellske version, ikke? Og det både gjorde mig rasende og enormt bange. Og siden har jeg anset religion, ligesom Jung taler om det kollektive ubevidste, så mener jeg, at religion er et udtryk for en kollektiv psykose eller sindssyge hos mennesker.
Dette er mikrofonholder, der i denne uge har overladt mikrofonen til billedkunstneren Hans Krull. Han har i denne anledning valgt at føre to af sine venner sammen, nemlig Mohammed-tegneren Kurt Westergaard og digteren Yahya Hassan. To stemmer, der begge er kendt for at være på kant med islam.
Jamen, grunden til, at vi sidder her i dag, er jo egentlig fordi, at Kurt Westergaard og Hans Krull skulle medvirke i det her radioprogram, som vi sidder og ordner lige nu. Og jeg har mødt Kurt flere gange til min oplæsning, men det har været lidt hektisk, og på det sidste har jeg jo haft nogle folk med, og det har han jo også, så det har bare været noget hurtig snak og ud i bilen og væk. Men det er jo egentlig fordi, at vi har snakket om, at jeg skulle besøge Kurt, og vi skulle sidde og snakke lidt, og det er egentlig den hensigt, at jeg sidder her nu, at der så også er noget radio. Det må være sådan, det er. Men jeg er her egentlig først og fremmest, fordi at Hans Krull er min ven, og Kurt er Hanses ven, og det er simpelthen der igennem.
Jeg har en svaghed for knejder, der har skudsikre biler, simpelthen. Altså, jamen, det er jo det, altså jeg her, han debuterede jo sin tid på min café Under Masken, som de kære kigge lytter, og selvfølgelig skal gå ned og drikke sig af hegnen en gang imellem. Det er et rigtig fint kulturelt sted, ikke? Og der er du også, og Kurt og mig, vi mødte hinanden personligt. Jeg kendte selvfølgelig Kurs tegninger fra Avisen. Vi mødtes, hvornår var det? Det var kort efter, du var blevet verdensberømt, tror jeg. Jeg havde en udstilling ude i Sindhaven med sindmalerier.
Ja.
Med digtet af Peter Laugesen.
Ja, jeg tror, jeg tog nogle af mine ting med at vise dig.
Det er rigtigt,
så vidt jeg husker.
Og så spurgte du mig, om du måtte komme hjem til mig og vise dem mere, og vi kunne finde ud af noget, måske noget med noget udstilling eller et eller andet.
Ja.
Og ja, så blev vi gode venner der.
Det var også den periode, hvor der ikke var nogen, der tog udstille mine.
Ja, der var ingen, der turde have dig på besøg heller. Din kone var ved at blive fyret på arbejde, fordi man ikke turde tage sine børn i børnehaven i angst, fordi de skulle blive hugget til fars eller sprunget i luften. Ikke? Og det var jeg ikke. Så jeg tænkte, hvad fanden det der hellere at blive sprunget i luften, end blive død af kræft. Ikke? Altså, det kan sgu være lige meget. Altså, hvis man, det er jo fuldstændig latterligt at tro folk med, at de skal dø. Det ved vi jo godt i forvejen, ikke?
Ja.
Altså, så, og hvornår der kommer, det er det ikke alligevel. Så det kan sgu være lige meget, altså. Ja. Helt ærligt, ikke? Man skal sgu ikke være bange.
Nej, det skal man ikke.
Det er jo det, man lader sig terrorisere, ikke?
Altså, ja, det er jo ligesom religion.
Ja, ja, det er det samme pisse, ikke?
Men jeg ved det ikke. Man skal sgu være en krydstof for at være bange, når man har sådan nogle gutter med hele tiden.
Det er udelukkende angsten for at dø, der holder mig i live. Altså, det kan man måske man skulle lige gå ikke bekymre sig over en anden dag. Altså,
ja.
Altså det er jo det, det er også det, der vil, det er det, der ændrer ting. Det er det samme, der skete i Sydafrika, kan man sige. Det øjeblik, at de besluttede sig ikke længere at være, for at være bange, ikke? Også der begynder at ske ting og sager, så smuldrer lortet. Ikke?
Ja.
Så de voksne kan også være bange. Ikke? Altså, lad være med det. Pis. Det er noget pjat. Hysteri. Mm. Og slet ikke, når man så har de der store, flotte, muskuløse unge mænd. Hvorfor der ikke nogen flere kvindelige pædagoger?
Ja, det har vi også efterlyst.
Synes jeg. Sådan nogle... Ja.
Jeg har hørt, der skulle være et par stykker, men de er ikke lige blevet sendt min vej.
De ligner sådan nogle DDR-kranfører, lesbiske kranfører fra DDR.
Det kunne være, at de skulle låne nogle af den afdøde Gaddafis. Han havde
nemlig det. Han skulle da fatte, at noget af det rigtige for hele
det. Ja, det er
også rigtigt. Lad os få nogle sexighed.
Ja.
Storbarmede kvindelige pet. Ja.
Nu tager den her samtale der lige en vending. Men
det hvorfor er vi helt du tegner jo ikke andet
end
storbarmede, frode, rødhårede kvinder. Ja. Det er jo det, der interesseres. Hvorfor fanden sidder vi ævler om noget, vi ikke har skide på stand på?
Ja. Ja, jeg ved det.
Altså det andet, det ved vi da mindst noget om.
Ja, det ved vi noget om.
Jeg har nogle blade med, by the way.
der er nogen, der godt vil se på vores babser. Altså dem, vi tegner.
Nå ja, dem vi tegner, ja, for de andre, de er der, det har vi da set yndeligt nok. Jeg tror, du ville din egen babser. Jeg vidste ikke, du var så kinky.
Nej, det er ikke noget at prale af mere.
Nå, okay.
Men,
nu får du en ny fatwa mod dig.
For at vise babser. Du ender som de der Pussy Riot medlemmer i Rusland.
Ja.
Nå ja. Ja, det er
Siberia, her er I kom.
Ja.
Ja,
du skal sgu også lære at lægge sveller ud.
Ytringsfrihed på brystet.
Jeg kan huske, at jeg rendte rundt med sådan en badge, som ung venstreorienteret ville stå, jeg tolererer ikke intolerance.
Den er
det
god.
Synes jeg selv var meget morsomt.
Det var meget spændende.
Det bliver spændende at se, hvad der kommer. Altså, jeg tror, at du er kommet til at trykke på en knap i kraft af dine digte, og være på det rigtige sted, det rigtige tidspunkt, og have fået privat.
Det rigtige ligesom selskab.
Kunne, og det rigtige, det rigtige selskab, selvfølgelig ikke mindst. Ikke? Gør, at der måske at den reformation, som kristendommen trods alt har haft med Luther og så videre, ikke? Den tror jeg for muslimernes vedkommende vil komme fra Europa. Også for buddhisterne. Jeg tror, den nye syn på buddhismen vil også komme fra Vesten et eller andet sted. Så de der idioter, der tror, at kalifatet det vil blive indført, fordi at hvad hedder det, alle muslimer er sådan en slags femte kolonne i Vesten, det er det simpelthen noget fordrukken slud. Altså. Hvad mener du om det?
Ja.
Det var langt kombineret svarspørgsmål.
Ja, ja. Det synes jeg lyder helt spændende. Men jeg tror på, at den måde samfundet sådan udvikler sig for det enkelte menneske, hvad samfundet tilbyder, uddannelse, rimelige materielle vilkår og sådan noget. Jeg tror, det tager brøden af mange regioner. Og så det der uhyggelige, farlige med, at du bliver straffet, du kommer i helvede. Altså alt det der, det fortoner sig. Du har fået en velfærdsstat i stedet for paradiset. Der er ikke noget helvede.
Vi har indført paradis på jord med de høje skatter og den efterfølgende velfærd. Så bruger vi
og nogle. Så har du jo, hvad var det, der stod i en eller anden graffiti, Jesus er død. 30.000 socialrådgivere har overtaget hans arbejde. Og det kan der måske være noget om. Jamen, altså, det er jo... at vi har en masse teknokrater i vores samfund, som hjælper os, og som nogle gange er virkelig, hvad skal vi sige, irriterende. Men som vi, hvis vi er vant til dem, så vi vender os til dem, og vi oplever jo, at jeg har selv oplevet, at det her samfund har hjulpet mig enormt, da jeg var så forbandet syg. Ja, ja. Det har virkelig været en fin respons.
Du kan jo ikke ligge og rasle rundt i taxa heller.
Hvad?
Du skal heller ikke behøve at ringe efter en taxa for at blive kørt fra det ene sted til det andet. Det er også meget rart.
Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Det er selvfølgelig rigtigt nok.
Og nu bliver du millionær i kraft i dine digte, og alle de penge, du tjener, de bliver brugt til at betale skat med, så du er alligevel kommet til at betale op for din taxa. Det kommer til at gå lige op.
Det er det.
Men det er ligesom, at hvis jeg kan sige på den måde, man har ventet på dig. Jeg synes, det er en kompliment, jeg gerne vil give dig, fordi man har ventet på sådan en som dig, der opstod, sådan står der et eller andet sted i Bibelen, der opstod. Altså pludselig så var der en person.
Hvis du får fuldskæg, så kan du give den som messias, så skal de fandme pikke mig nok for dig i korsfæstet. Og det gør de lige præcis, da din næste digtsamling, den kommer ud.
Ja. Hvad ved du hvad? Jeg ved ikke, altså... Hvem har ventet på hvad, og det, hvordan...
Jo, men den der enorme interesse for din digte, den afspejler jo netop det, som jeg synes, jeg sidder og siger, at man har ventet på sådan en person, sådan et gennembrud, eller hvad man nu skal kalde det.
Ja, men der er jo...
Og så har du også været... og det tror jeg også, tegningerne var i sin tid. Tegningerne og dig har været sådan en, det har været sådan katalysatorer, altså nogen, der fremmer en proces, som er nødvendig, som får det hele til at accelerere med ytringsfrihed og religiøs frihed osv.
Og så har I begge to sådan lidt gammeltestamentligt udseende, ikke? Men, det er lidt som Josef og Jesus. Det.
Men i virkeligheden, når vi taler om den her religionsfrihed, så er den jo... Altså, på en måde eksisterer den, og på en anden måde eksisterer den ikke. Ateisterne har givet de troende lov til at tro på, hvad de vil. De troende har ikke givet de ateisterne lov til ikke at tro.
Nej, men så vil de også sætte et gren over, de selv sagde på. Et eller andet sted. Ikke? Så var de jo, hvis de gjorde det, så ville de også være ateister selv i virkeligheden. Så tror de jo ikke ordentligt. Det er jo ligesom Kjeld Holm, biskoppen her i Aarhus. Og ham, den anden præst, der sagde, at man behøver sgu ikke tro på Gud for at være præst. Ikke? Og der er jeg som ateist, der bliver jeg forarvet. Så hvad fanden i helvede, der er meningen, ikke? Altså, hvis de kan jo ikke rende rundt og så i haven hyre som præst, og så ikke tro på den der gud, de selv har opfundet for helvede. Nej, det må jeg heller ikke sige. Hvem var det, der sagde, hvis hestene skulle opfinde en gud, så ville den gud komme til at ligne en hest til forveksling? Hvem var det, så er det? Det var ligegyldigt. Men altså, et eller andet sted, også? Hvis de godtager ideen om, at det er menneskerne, der opfundet gud, og ikke omvendt, ikke? Så har de jo et seriøst problem, ja. Så.
Mhm. Ja, men jeg ved ikke...
Men Nietzsche er ikke død. Det er Gud. Heller ikke.
Det hele lever videre. Det er godt at høre. Men når vi siger, at man har ventet på sådan en som mig, der er jo forskellige interessanter og forskellige ting på spil i forhold til mig. Er det poesien, man har ventet på? Eller er det det, som jeg har at sige i forhold til min sociale baggrund, min etniske baggrund, min kulturelle og min religiøse baggrund. Og der har jeg nok en tendens til at tro, at man har ventet mere på det, end på poesien, end på digtene. Digtene er jo, for mig er digtene jo det, som jeg laver, og det, som jeg går op i, mere end... end den debat. Selvfølgelig hænger det sammen tingene, fordi det udspringer jo af digtene, den her debat.
Har du et digt, der forholder sig til det, vi snakker om nu, som du kan huske?
Det har jeg, tror jeg ikke, jeg har desværre, men det må vi se næste gang.
Du har en imponerende hukommelse.
Jeg har en imponerende hukommelse, men den er røget til aske.
Det er fordi, jeg sidder og læfler for at få et digt, ikke?
Det er det. Du er en nasserøv, Hans.
Det er det.
Det er det, der har du et maleri, der lige passer til stemningen?
Ja, det har jeg tilfældigvis. Prøv at se, det er det her, jeg har her. Er det ikke flot? Det er vandet godt, det er radio, så folk kan se, hvordan det er.
Men så synes jeg, det kan være et problem måske, når vi nu sidder og snakker her, altså og, så at respektere dem, der så har en religion.
For min skyld også gerne, så længe det ikke springer mig i luften.
Ja, det er også det, selvfølgelig.
Men det er jo også lidt for meget, fordi det er jo ikke fordi, at der kommer nogen og springer os i luften. Det som der er...
Det må du ikke sige, så bliver PET-agenterne skulle få helvede arbejdsløse. Jamen, de arbejdsgiver for de her, ikke?
Ja,
det kan ikke være bekendt.
Det må være deres
problem. Selvfølgelig, til fars hele banden, så hurtigt de kan
men
komme til det.
Det er jo også på en eller anden måde en iscenesættelse, mere eller mindre.
Selvfølgelig
er på, altså selvfølgelig er der er jo ikke nogen tvivl om, at der er nogle elementer i samfundet, og der er nogle kræfter, som ligesom er imod visse skikkelser, som vores gode ven Kurt Vestergaard og mig selv, og sikkert også nogen, som vil skære halsen over på en fordrukken kunstner som dig. Men
det var rigtig sødt sagt.
Jamen, det er jeg glad for, Hans. men det er jo ikke fordi, det er jo ikke det, der er problemet. Det er jo ikke, jeg tror ikke, at det på den måde selvfølgelig er den voldelige respons fra visse religiøse sekter eller mennesker eller grupper jo også et problem, men det er jo mere den der uforsonlighed, som er problemet. Vi behøver jo ikke gøre det til et eller andet stort problem om, at de er ude på at halshugge os alle sammen. Jeg tror ikke, at muslimerne eller de kristne fundamentalister er ude på at halshugge os på den måde.
Men jeg tror, at vi har parallelsamfund.
Jeg tror, de er ude på at omvende os. Og det er jo
det
problemet.
Det
ved
Jehovas vidner jo også, men de har jo ikke troet det. Men de vil bare snakke fanden i øre.
De tror, at de har patent på sandheden, og det er det, der er problemet.
Men det troede jeg også, da jeg var ung bolsjevik, og havde været på den rejsende højskole i 1971 med Tvind. Der hed det ikke Tvind, det var på Fanø. Men der tog vi jo afsted med en bevægelse, der dengang hed FIST.
Ja.
Knudbæren, ikke?
Ja.
Foundation of International Studies of Imperialism, ikke sandt, hvor vi lærte at tale med dødelige idéer, ligesom han blev Petersen fra Ringe. Der kunne folk, der fandme havde boet på Vesterbro hele deres liv, de begyndte pludselig at tale meget dødeligt, ikke sandt? Ikke sandt? Det var sådan ord, der bliver brugt dengang, ligesom præcist bliver brugt i dag. Og der var vi jo fandme, hvis han sagde, at det er revolutionært, ikke sandt? Og grave sandjordskartofler, så kunne man jo fandme pikme ikke se vores røv på bare fosfatsåler, når vi styrte ud i klitterne for at grave sandjordskartofler. Ikke? Altså, hvor man kan sige, og vi troede helt klart på, at vi ejede sandheden. Og det tror jeg, det havde vi arvet fra den kristne og den monoteistiske tradition. Også alle vores senere fraktionsdanser, hvor vi havde brugt mere tid på at bekrige hinanden end kapitalen. Ikke? Havde vi stået sammen, så havde vi måske vundet. Ikke? Men dette, at man tror, så er så overbevist forblændet af sin egen fikse idé om, at man ejer sandheden. Den er jo noget dybt menneske, tror jeg. Ikke?
Altså, men jeg synes, det er spændende, det du siger. Og så kan du måske også, har du så måske også resoneret over, hvorfor kunne unge mennesker, som var velbegavede universitetsstuderende osv., hvad var det, de søgte i det der? Var det en eller anden...
Det var en identitet, de fik fise på den konto. Ja? Det var en af tingene. Det var simpelthen smart, og det gav identitet. Ikke?
Og så for fællesskab...
Ja, hvis du gik rundt med mave til tunge på din islandske svætter, ikke, og røg som ice-pip, ikke? Og var imod autoriteterne,
ja.
Og materialismen og alle de der ting... Det var sådan den politiske fløj, ikke? Og så var der så hippierne, der blev endt med at blive pædagoger, eller også få en hashpsykose. Ikke?
Altså, men hvis du så rejste i Østeuropa, hvad jeg gjorde meget dengang? Fordi
ja, jeg boede der, fanden.
Ja, du boede der,
sgu da. Kunstakademiet
i Krakow fra 1974-1978. Jeg undrer mig meget over, at man så kunne beholde troen, når man så besøgte de lande. Nu kender jeg en del til det lille land Albanien i Østeuropa, fordi jeg har været der en hel del gange.
Ja.
Og der var det var jo et sort diktatur. Men det, man jo dyrkede kulturelt set, det var sådan småborgerligheden. Ikke? Du skulle opføre dig ordentligt, du skulle være
pæn. Det var det ikke i Polen.
Det var det ikke i Polen, nej. I Albanien var det frygteligt strengt. Jeg kender en mand, som bestyrede et museum, og... han havde sådan nogle medhjælpere. En af dem var troende kommunist. Han kom hver morgen og gjorde sådan her.
Ja.
Og så var der en kollega, der sagde til ham, pas på med det der, du kan komme til skade med dit hoved. 5 år i koncentration. Eller ham, der så sig i spejlet, albaneren, og så siger han, er det dig eller mig, der er meddeler for Sigurimi, sikkerhedspolitik?
Ja.
Sådan var det. Og Det var, ret, det var ret trist. Men der var der troende unge danskere med. Kapperne
fornyedes jo. Ja, det kan man godt huske, ja. Og, de var også glade for Nordkorea. Jo. Det ja, var sådan, ja, ja. Men man kan sige, det er jo netop Nordkorea, det er jo også et udtryk for religion, fordi der har man faktisk indført den totalitære, hellige, almindelige Kim Il-sung, ikke? Altså som er Gud, ikke? Ja. Her på jorden. Ikke? Ja. Så jeg vil også sige, hvad fanden, hvorfor være religiøs, når man er overtroisk i forvejen? Ikke? Altså, det er jo det, at du har nogen, der overvåger dig, ja. Er jo, som du siger, både noget, der gør en tryg, men også en, det kan være fandens ubehageligt, hvis man ikke bryder sig om den overvejer, overvåger en. Ikke?
Ja.
Ikke? Altså nu, altså, vi bliver også overvåget, der er så hemmelig politi over det hele. Gamle dage havde skulle være ubehageligt i Polen, der kunne vi sgu lige, de sad der og hørte alt, hvad man sagde, ikke? Og ørerne havde, væggene havde ører. Ikke? Hvordan føler I det? Som, altså jeg kan kun huske fra, da jeg boede i Polen, der havde vi jo lige forpulet strømmer og stikker om os hele tiden. Ikke? Men nu passer de på jer.
Ja,
men det, at det, vi lever sgu da i et overvågningssamfund, der vinder jo ikke, og vi render rundt med en iPhone, der er GPS i, så det er sgu let at køre dronen den vej, hvis det skal være. Hvordan har I det med det?
Jamen, jeg synes ikke, jeg har nogen besværligheder med det. Det er jo mig, der bestemmer, hvor vi skal hen.
Ja, okay.
Altid. Og jeg har ikke sat noget af min værdighed til at... Dem, vi så nu kan kalde overvågerne, de har heller ikke, hvad skal vi sige, opført sig uværdigt. Tværtimod, de har været gentlemen,
ja.
Alle sammen, og det har været helt fint.
Jamen bestemt, det er jo søde og flinke folk. Det er jo den begavede del af politiet, kan man sige. Ikke?
Ja, hvad siger du til det? Jeg vil sige, det er da meget mere belejligt at være sammen med politiet på den her måde, hvis det endelig skal være.
End som det plejer. Nå, jamen, det var det, altså, hvem er ven og hvem er fjende, det er svært. Ja. Altså, det er jo ikke ligesom de gode gamle dage, man vidste, hvad man holdt med efter. Altså, det er meget mere komplekst i dag, jo, ikke?
Og så, jo, sådan, det er det vel dog.
Men, hvad med døden? Hvordan har du det med døden, du som snart skal dø?
Ja, det er nemlig det, det har jeg også spekuleret på. Hvornår kommer det? Jeg håber jo på, at det er noget i hjerteslag, ikke?
Ja.
Jeg havde jo et hjertestop på hospitalet, men det klarede de jo meget hurtigt.
Ja.
Bum, 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 siger det. Og så spjætter man.
Så du var faktisk død?
Ja. Og der var ingenting. Der var ikke noget. Ikke noget med at gå igennem en lysende perleport eller sådan noget.
Der stod ikke en og ventede og raslede
med nøglerne? Nej, det gjorde det ikke.
Nå, okay.
Så det var lidt af en, måske, ja, jo, det var, nu som ateist, så var det jo faktisk, hvad jeg havde forventet. Okay. Jeg forventer så meget.
Hvad siger du til det?
Jamen, det får mig til at tænke på, at jeg har jo altid fået at vide som barn, at når man skal dø, så kommer dødsenglen ned, som det er der sikkert også en lignende historie om i kristendommen.
Ja, ja.
Og så bliver man simpelthen udspurgt, hvem er din Gud, og hvem er din profet, og hvad er din religion? Og så kommer jeg bare til at tænke på, at det bliver sjovt for vores arabiske bavianer, der render rundt ude i ghettoerne. Jeg vil gerne høre, hvordan de vil svare tilbage på klassisk arabisk.
Ja, hvad fanden, hvad skal vi så kunne sige? Vi skulle vel skulle hebraisk, eller hvad snakker Peter med nøglerne? Hvad taler han? Græsk? Oldgræsk?
Ja,
hebraisk?
Måske, ja.
Eller hebraisk? Det kan nej, vi ikke.
Må jeg spørge, hvad med de der krige i Mellemøsten? Kan vi gøre noget ved dem? Vi offrer unge menneskers liv på det.
Waste of money. Det er jo det samme i Afghanistan.
Ja, altså, jeg tænker på... jeg kan huske, der var en historiker, der skrev, at man kunne regne med diktaturer, de varede sådan 40-50 år. Så rådner de op. Altså, kommunismen varede jo... Ja, den vejede fra 45 og så til...
Den kører i bedste velgående den dag i dag. Det er bare ikke den kommunisme, vi har tænkt os. Putin er gammel KGB-agent for helvede, ikke? Bush-familien i USA var CIA, ikke?
Ja.
I Israel, der er det også gamle agenter, der kører butikken, ikke? Altså det er de
eller
hemmelige
gamle tjenester, generaler,
der kører lortet over hele verden efter. Nu har vi bare ligesom vendt os til det, ikke? Generalen der, der bliver præsident inden længe, ikke? Altså,
ja, ja.
What the fuck? De kører stadigvæk butikken, ikke? Og det eneste, der er sket i Rusland, det er, at de bare skiftet på en ny kasket, men det er de samme hoveder.
Ja.
Ikke? Så kommunismen lever bedste velgående. Og i Kina, det beviser bare, at kommunismen fungerer fint sammen med statskapitalisme. Ja, og vi får sendt alle vores arbejde dernede, ikke? Så folk lige været rundt og
arbejde. Men det er jo egentlig de samme ting, som egentlig foregår, altså i forhold til krig og... og slå mennesker ihjel og så videre. Men det handler om, hvis terror eller krig vil man retfærdiggøre. I vores tilfælde er det jo så demokratiets terror, som vi retfærdiggør. Det er jo det samme, som altså, hvis man smider en bombe ned, så smider man en bombe ned jo.
En bombe er en bombe, en bombe.
Slut.
Ja, altså...
Bum.
Jeg kender en russisk tegner, der hedder Slatkovski. Han er vel sådan set nok på din alder. Eller
sådan. Ja, en ung mand på
62. Han fortalte derovre, det var på sådan et lille seminar over i Estland. Han fortalte, at han havde jo som ung, der lå det i luften, da han blev færdig, at politiske figurer, cheferne i samfundet, lederne, dem skulle man holde sig fuldstændig fra. Mm-hmm. Ellers så fik man problemer.
Jamen, det kan du selv.
Og så går tiden jo, og så går der går en del år, og så pludselig en dag, så ringer det på døren, og udenfor, der står der tre sådan store hærdebrede mænd. Og han er godt klar over, hvem det er. KGB. Og de spørger ham, har du nogensinde tegnet Jeltsin? Nej, siger han, det har jeg ikke. Nej, jeg tegner slet ikke den slags. Du har heller ikke tegnet nogen af de andre, der er fremme nu i den nye regering. Nej, det har jeg ikke. Nå, okay. Men fra nu af, så skal du tegne Jeltsin og Putin og hvad de nu hedder alle sammen. Fordi nu skal vi vise, at vi har demokrati, og de der tegninger, de skal først og fremmest bruges i udlandet. Så må han gå i gang med det.
Ja.
Nå.
Vi kan ikke få dig til at jamre, at det...
Det kan I ikke, desværre. Jeg kan ikke jamre mere.
Ja. Er det slut med det der messen nu, så?
Fuldstændig.
Og huske, tak.
Slut med hvad?
Han spørger, om det er færdigt med at messe, men...
Den hellige og almindelige kirke.
Skal vi få en kristen version?
Vi laver den kristne version, men jeg kan ikke huske det. Jo, så skal jeg have det, så skal jeg give dig den kristne version.
Ja, hvad?
Vi laver vores hjemmevideo til Fjæsborg nogle gange. Så nu kommer der mennesker.
Nå. Jamen, det kan være, at vi skal sige tak for denne gang.
Ja, tusind tak, kære kigge lyttere.
Ja.
Ja, det var fint. Det tak var fordi vi kom herude.
Vi kommer igen, altså med den frokost, som fruen serverer til os.
Godt.
Så kommer det smager godt og sundt.
Det har vi hørt. Og lidt til.
Og lidt til.
Ja, tak.
Og det var spændende at høre jeres meninger om mange forskellige ting.
Ja, når vi fik lov at sige noget.
Ja. Det er jo nok.
Og du er sådan set en æresgæst her. Du, alle kender dig jo efterhånden.
Nå,
så pludselig at få besøg af dig.
Det er rigtig
det er jo flot.
Det starter.
Det er sgu meget, det er meget flot.
Nå, det er fedt.
Du lytter til Mikrofonholder med Mohammed-tegner Kurt Vestergaard, digter Yahya Hassan og billedkunstner Hans Krul. Programmet er produceret af Line Fabricius. Denne og andre samtaler, hvor vi overlader mikrofonen til to gæster, kan du finde på facebook.com/mikrofonholder eller på Radio 24/7's hjemmeside under Mikrofonholder.